Është kohë e ardhjes. Grishemi të shkojmë drejt takimit me Krishtin, duke marrë pjesë në lutje, duke e dëshmuar ditë për ditë dashurinë e krishterë. Këtë pohoi dje Benedikti 16 në lutjen e engjëllit të Tenzot. Bota bashkohore, tha Papa, ka nevojë sidomos për shpresë. E shpresën mund ta gjej vetëm në Jezu Krishtin. Në këtë të diel, kujtoi Papa, nis një vit i ri liturgjik që hapet me kohën e ardhjes, kohë e cila na përgatit për lindjen e Zotit. Realiteti i vitit liturgjik i parë me syrin e Zotit, shpjegoi Ati i Shenjtë, mund të paraqitet kështu.
Il centro della liturgia è Cristo.
Qendra e liturgjisë është Krishti, dielli rreth të cilit ashtu si planetet si dhe nëzoja e bekuar me afërmja e më pas martirët e shenjtorët e tjerë që kanë arritur tashmë në qiell, ku iknojnë Zotit këngën e lumnisë për sosur, e ndërmjetësojnë për ne.
Por që rëndësi mund ketë realiteti i vitit liturgjik për njeriun, për historinë, për shoqërinë?
La risposta që la suggerisse proprio il cammino dell'avvento.
Përgjigjen a e këshillon pikrisht rruga e kohës ardhjes, të cilën e nisëm sot. Bota bashkohore ka nevojë sidomos për shpresë. Ka nevojë si popujt e pazhvilluar, ashtu dhe popujt ekonomikisht të zhvilluar. Gjithnjë më shpesh vrejmë se jemi në të njëjtën bark, e se duhet të shpëtojmë të gjithë së bashku.
Duke e parë se si shemben siguritë e rreme, shtoi Papa, vërejmë se kemi nevojë për një shpresë të besueshme. E këtë shpresë mund ta gjejmë vetëm në Krishtin.
Signore Gesù è venuto in passato.
Zoti Krisht erdhi në të kaluarën, vjen në të sotmen e do të vijë në të ardhmen. Ai rrok të gjitha përmasat e kohës, se vdiq e u ngjall, se është i gjall, e ndërsa ndan me ne pa siguri njerëzore, mbetet përgjithnjë Zot, e na jep sigurinë e vet Zotit. Është prej mishi e gjaku si ne, e është shkëmb si Zoti.
Kushdo që ka etje për liri, drejtësi e paqe, vëriti Papa, mund të ringrihet përsëri në këmbë me kokën lartë, sepse me Krishtin çlirimi është fare pranë.
Jesu Krist non riguarda solo i cristiani.
Jezu Krishti nuk u përket vetëm të krishterëve, e as vetëm besimtarve, po të gjithë njerëzve, sepse ai që është shenra e fesë është edhe themeli i shpresës, e për shpresë ka nevojë të përhershme çdo qenie njerëzore.
Pas lutjes së engjëllit të Tenzot, Papa kujtoi se më 10 orë do të kremtohet dita botërore kundër SIDA-s. Mendimi i Atit të Shenjtë shkoi tek të gjithë njerëzit e prekur nga kjo smundje.
La Chiesa non cessa di prodigarsi per combattere l'AIDS.
Kisha përpiqet me të gjitha forcat për ta luftuar SIDA-n përmes institucioneve të saj e personelit të tyre. Nxisë të gjithë ndihmojnë me lutje e vëmendje konkrete, në mënyrë që njerëzit e prekur nga virusi HIV të ndjejnë praninë e Zotit që dhuron ngushëllim me shpresë. Urojnë në fund që duke i shumëfishuar e duke i koordinuar përpjekjet, të arrihet në ndalimin e në zhdukjen e kësaj smundjeje.